Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме. Алесь Бяляцкі атрымаў узнагароду Дзярждэпартаменту ЗША. Партыя БНФ плануе вылучыць сваіх кандыдатаў у дэпутаты Палаты прадстаўнікоў у кожнай другой акрузе. У Лондоне на сцэне Шэкспіраўскага тэатру караля лір па-беларуску прадставіў свабодны тэатр.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» у Менску 22 гадзіна, у праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. Беларускі праваабаронцы і палітвязень Алесь Бяляцкі атрымаў сёлетнюю ўзнагароду абаронцы правоў чалавека Дзярждэпартаменту ЗША, гаворыцца ў прэсавым рэлізе амерыканскага замежнапалітычнага ведамства. У Маскве на Арбаце праходзіць сход удзельнікаў акцыі ў межах кампаніі за сумленныя выбары. Як перадае карэспандэнт Радыё Свабода, на так званай асамблеі прынята рашэнне перамясціць пратэстны лагер, аднак пакуль не ясна куды. Адзін з варыянтаў – балотная плошча. Гэтае пытанне вынесена на галасаванне. Цяпер на Арбаце знаходзіцца каля 200 актывістаў. Недалёка прыпаркаваны аўтазак, за тым, што адбываецца, назіраюць некалькі супрацоўнікаў паліцыі. Напярэдадні паліцыя разагнала лагеры актывістаў на Кудрынскай плошчы і Нікіцкім бульвары. Затрыманых было некалькі дзясяткаў. Пасля гэтага пратэстоўцы перамясціліся на Арбат, дзе ўжо сёння былі затрыманыя прыкладна 15 чалавек, у тым ліку выпадковыя мінакі, якія не маюць дачынення да бестэрміновай акцыі супраць палітыкі расійскіх уладаў. Працягваем навіны. Прэзідэнт Злучаных Штатаў Барак Абама заявіў, што ўдзельнікі саміту Вялікай Васьмёркі, які праходзіць у яго загараднай рэзідэнцыі ў Кэмп-Дэвідзе, згодныя, што палітычны працэс у Сырыі павінен прасоўвацца больш аператыўна. Спецыяльны прадстаўнік прэзідэнта Расіі па Афрыцы Міхаіл Маргела ў сваю чаргу падкрэсліў, што пазіцыя Расіі аб недапушчальнасці ваеннага ўмяшання ў Сырыю застаецца і нязменнай, і дадаў, што сырыйскі крызіс нельга рассекчы сякерай, яго можна паспрабаваць разабраць пінцэтам. У суботу ахвярамі выбуху ў сырыйскім горадзе Дэйр-эз-Зор на ўсходзе краіны сталі 7 чалавек. Дзясяткі людзей атрымалі раненні. Эксперты мяркуюць, што было падарвана каля 500 кілаграмаў выбухоўкі. Гвалт у Сырыі працягваецца, нягледзячы на рэжым спынення вогню, які ўступіў у сілу больш як месяц таму. З пачатку паўстання ў Сырыі ў сакавіку мінулага году там паводле праваабаронцаў загінулі не менш за 10 чалавек. У рэзідэнцыі прэзідэнта ЗША Барака Абамы пад Вашынгтонам, дзе стартаваў другі дзень саміту Вялікай Васьмёркі, удзельнікі лідары ЗША, Канады, Вялікай Брытаніі, Францыі, Нямеччыны, Італіі, Японіі і прэм'ер-міністр Расіі абмеркавалі таксама захады для пераадолення эканамічнага крызісу ў еўразвязе на фоне палітычнага пату ў Грэцыі і пагрозы выхаду гэтай краіны з зоны еўра. Сёння прэзідэнт Грэцыі Каролас Папуліс распусціў абраны 6 траўня парламент і прызначыў новыя выбары. Чакаецца, аднак, што на новых выбарах партыі, якія выступаюць супраць жорсткіх антыкрызісных захадаў, адно ўмацуюць свае пазіцыі. Гэта быў выпуск навінаў, наступны слухайце ізноў прыблізна праз гадзіну. Нагадаю, нас можна слухаць і чытаць у інтэрнэце. Наш адрас, нагадаю яшчэ раз, www.svaboda.by.